Құрметті тыңдаушылар, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Мұсылмандардың күпләп тұтқарлануы турында матбуғат ұшырашуы бигі келіп шықмаған еді. Білгенігіше, Милли Харакет вәкілдері Бұлғар қонақханасына журналистларды шақырып, бұл хақта сөйлерге жиынған еді, әмма Бұлғар қонақханасы жетекшілігі қарсы шықты һәм Милли Харакет вәкілдері журналистлар сұрауларына урамда жауап берді. Ондан соң прокуратура аларны урам жиыны өткәрүдә ғайыпләде. Менә Милли Хәрәкәт вәкилләре булдыра алмаганны Югары Ослан мәчетенең элекке имамы Айрат Шакиров оештыра алды. Ул бүген матбугат очрашуын үткәрде. 19 июльдә Казанда дин әһелләренә һөҗүмнәр булган көнне тоткарланган һәм 16 августта иреккә чыккан Айрат Шакиров бүген түгел, гафу итегез, 22 августта журналистлар белән очрашып, үз башыннан кичкәннәре турында сөйләде. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
9-нче июль көнне мине тоткарладылар. Мин бер мәчеттә, Казан мәчетләрнең берсендә тарих намазлары уздырырга әзерләнә бирдем, мин чакырганнар иде. Шундан мине шалтыраттылар һәм кич белән мине кулга алдылар. Һәм 16-нче августта мине чакырдылар.
Менә шу тоткарлау вакытында сезгә нинди гаепләү белдерделәр? Нәрсә өчен тоткарлауларын әйттеләр?
Мин сорадым алардан, абсолютно бер сүз әйтмәделәр.
Әмнә шушы изоляторда сездә нәрсәләр сорадылар?
Изоляторда миннән инде алдылар берничә тапкыр. Әдәби шахматлар инде тапкырска. Мин бөтен ничек башымны сөйләп бирдем. И в основном утырдык төрмәдән инде. Болай бер нинди стесен эшләр алганнар. Ну, ДНК-ларны алганнар, киемнәрне алып киттеләр.
Изоляторда яшәү шартларын аңлатып китегез әле, нинди шартлар?
Яшәү шартлары бик куркыныч, кешенең сәламәтлегенә, психикасына һәм башкаларга бик каты нитә торган, һәм бик куркыныч анда. Һәм моны мин уйлыйм, әйтәгендә, тиешле органнар килеп аны тикшерер һәм ондагы бүтән булган бу әшәтлекне, әйтәк бу явызлыкны, ондагы булган пычраклыкны, ондагы булган отношение кешеләргә карата тәртипсезлекне бетерергә тиеш.
Ә ни тәртипсезлекләр бар анда?
Тәртипсезлекләр беренчедән инде шушы анда шикергән кешеләр ишетмиләр, синең таләпләреңне ни җавап бирмиләр, анда хәтта заявление язарга кыягыз да бирмиләр. Оқшау ризықлар әткә түгел дұңызға жатқан шекелі ризықлар береді әне. Хәм енді грубост, исламофобия бік күшті сезіліп тұрады.
Ондағы шартларыны сіз кімге де болса білдірдіңіз бі? Өз адвокатығыза, яйсә құқықларын яқлау ұйышмаларына мазар?
Міне, Наиль Набиуллинаға рахмет елсін, хәм біз азаттағы активистарға, Аллах рахмет елсін, олар енді нәтілер бізге правозащиттан шеберділер әйе. Шынан соң өзгерді, отношение өзгерді. Мен құрата анда соң енді сұраған әйбір де бере башлазар ақырдан әйе. Әмі дәрген оңашы бір камерадан екенші камераға қуып, мақсуды рәуіште енді. Шынды мәйтек құқықсыз бір бәнді әйтіп құрсеттем.
Жәбірләуілер болды ма?
Жәбірләуілер құл білән бірінші тапқы болды. Бірінші тапқы мені соққаладылар. Әткерәділер, не болды ауны хәлдер. Мен енді жалбылар яздым, әмә дәркен жалбыларға жауап болмады.
А компенсация сұрарға ойлесің мұз егізінің ғайыпсіз бұя отырғы ұзға?
Мен саным, біз оны сұрарға тиеш. Әгер де біз олай етмесек, келешекте бұл қалғар тоғыда дауым етешек бейді. Шулай бейді, біз енді өзіміздің не үшін мен анда, мен 15 килограмма ел бақтым анда біріншіден. Менім ғойдам көп мен өтілмірді, не үшін, не үшін менен ғафу өтілмәділер.
Ғафу өтіні болды ма шыны сұрамақшы?
Абсолютно, yok. Ну, мені өзімнің енді мәскен әкеп көрсетесі келмей, шынки біз азаттық әйтек активистлары, біз енді не әйтегінде алай өзіміздің шүрігі әтілемейбіз, әмі әдәләкен әйтесі келі бұл хешексіз біз нетерге тештері бітерге теш өзімінің қолдарды.
Қазіргі уақытта сіз қайда ішесіз ме? Кері мешітке қайттыңыз ба?
Жоқ, кері мешітке қайтмадым. Хәм әйтек, білмеймін қашан қайтырмын. Но мені шақырғаладылар, енді бірнеше жерге шақырғандар. Әмі әдәләкен мен биік тауда ішіледім. Централь мешітте шылай бейді. Юдус Хазірет өзінің әйтегінде спецслужбалар ошан мені оннан кетерге мәжбүр етті. Онда мені қорқытып, нетіп, спецслужбаларына бізге мүфти етті. Шоның үшін біз сені, шоның үшін мен сені қуамыз мынан деп енді олар мені қорқыттылар, нетілер, өлтіреміз деп айттылар, енді шалтыраттылар, басуға да алып кеттілер мені, онда қорқытыр үшін енді. Ну, пока шақырған ұрынлар бар, әмі әдәләкен Биіктау өзен мәшетінде мен закон ұлар ауышты сойдап қойған имам. Мен бір шығанақтың өнекті аңдады, мен шушы дәбілені күшті болған көрі әне кетті мен өзі. Әмі дәрекі мен саңым, ұшта бұл ғадысыдік тұқталарға тейшіған, мен аңда үшке яңнан шоқты салар, мен кері пайда жаңым.
Айрат әфәнім, мені бұл шушы сізні бір айға яқын тұтқарланудан кімні жауапты тұтасыз?
Мен өлем біріншіден мүфтият ақылары. Чөнки олар оларның не бойынша инде тек указаниесе бойынша мен ябылған деп аңдар соң СПЭ деген тегі СПЭ.
Ол нәрсе ол?
Центр по противодействию экстремизму деген бір шундай орган бар мында.
Мына сіз Русия жасаған шығышыңызда өзіңіз айттыңыз, біз 50% қашу түгел дейсіз, лекин шул уақытта 50%-ның командасы да на қашы шыққан кебек сөздер айттыңыз. Мұны неге оңларға?
Оңларға бола шулай. Біз шәхсен оның шәхси, өзіне шәхсен оңына қорапа, бір неге неге олар. Чөнки мен, альхамдулилла, оның бұл бір неге ұстышқында болмады, бір уақытта да, тауыш ұзғышта болмады мен аңын бұл. Әмін әлекен, біз мұсылманнар көре тұрып, біле тұрып, қошан біздің дені бізді жемірелі, бізге мұнда сектанство алып келеді, қам дені бізді торқаталар, мұсылманларыны жазалуйды, мұсылманлар жәбірлейді, қам енді бұл біздің мұнда қарсы соғышқа кетіріп шығарып тұрған ситуацияға оп барып жеткіргеш, мұнда енді мен оның өзіне қарата түгіл, оланың қылған ішілеріне қарата өзімнің қорашымын айттым. Оңларға керек. Өзіне лишний түгіл, оның қылған ғамәлеріне менің қорашым.
Мына сіз өзіңіздің шығышыңызда Татарстанда вахабшылық, вахабизм жоқ деп айттыңыз, лекин именді қызметкерлері вахабизм бар деп айтады. Өз фикіріңізді айтыңыз.
Мұнда нешек деп айтайын, мына ол сондай қызық сөз, әл-вахаб деген сөз ол Аллаһ тағаланың бір есімі. Ол бөлек-бөлекші деген сөзді аңлата. Мен шоқ қотан қоян келіп шықты ол сөз. Бұл қоян келіп шықты, мұны оңнат мұйларды. Мұның бетінде оны оңнатырға дейшті. Мұны мәселен айтады екен, нацистлар деп мәселен деймін, олар шындай кішілер. Мәселен, людаиттар мұндай кішілер. Кімнер олар вахапшылар? Мұсылманлар жұрындай кішілер. Кімнер олар вахапшылар? Менің біресі келе. Ол, оның рамқысасына кім кіре? Кім ойлап шығарды оны? Ғымма мен соным бұл насуд рауышта ойланып шағалған айбек қан, бұл өнкінді шушы дин таралсанға, біздің милетіміз, біздің Татарстанымыз шешек отсандық қоршы болған кішілер, мұны шығап шағалған дейді.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Әлігіне сіз эфирде Биіктау мәшіті имамы, ілкі имамы Айрат Шакировның матбуғаты шаруашуында яңғыраған білдірулерін ешіттіңіз.